to, ka Spāņi nebūs čempioni, runāja varbūt ne ļoti daudz, bet tomēr runāja. Bet to, ka tas notiks tik tā bezzobaini, kā tas notika, protams, to īsti neviens necerēja, jo 1-5 pret Nīderlandi, 0-2 pret Čīli un nu, es teiktu, bez variantiem. Un tad var runāt par dažādiem aspektiem. Noteikti ietekmē arī tas, ka divas spāņu komandas, Madridas Real un Madridas Atletika, spēlēja čempionlīgā. Čempionlīga beidzās ļoti vēlu un līdz ar to sagatavoties varbūt čempionātam, sanāca mazāk, bet galvenais izskatījās, ka viņi tā kā mazliet atēdušies no futbola un to savu spēles stilu, ar kādu uzvarējuši bija iepriekšējos divus Eiropas čempionātus un pasaules čempionātu, parādīja tikai vienā puslaikā, pirmajā puslaikā spēlē pret Nīderlandi. Tās dienas bilance ir tāda, ka ir zinām jau pirmie astotdaļfinālisti, tās ir Nīderlandes un Čīles izlases.